Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії.
Магістра Віте.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, ведучий цієї програми. А поруч зі мною я дуже радий зустрічі, ну, не побоюся цього слова, відома людина Тарас Чухліп, доктор історичних наук, директор науково-дослідного інституту козацтва і, можливо, особа, яка, ну, більше всіх знає про козацтво і події України 17-18 століття. Вітаю вас, пане Тарасе.
Слава Ісусу Христу, дякую за гарні слова.
Ви знаєте, дійсно, я дуже-дуже радий, що ми зараз якраз з вами зустрічаємося, оскільки в перебіг нашої програми цієї магістра Віте, він підійшов якраз до середини 18 століття, і у нас було дуже багато запитань щодо тих оцінок, тих подій, які тоді відбувалися, оскільки не секрет, що ви і ваші колеги все життя працюєте над монографіями, над підручниками, над популярною літературою. Ну і дійсно, те, що ми можемо навіть побачити на Фейсбуці, щоденно ви робите певні наукові відкриття. І от якраз мені хотілося б, щоб ми розпочали цю програму з того, щоб поєднали з минулою програмою, а я нагадаю нашим слухачам, що ми говорили про середину 18 століття. І, власне, про ту ситуацію, чому так сталося, що Росія в особі Катерини ІІ, її там фаворитів, найближчих осіб, вирішили так розправитися, власне, з козацтвом і, по суті, ліквідувати його.
Ну, я думаю, подякували, так би мовити, за участь у російсько-турецькій війні, коли Російська імперія захопила територію Кримського ханства і великої частини тієї території української, якою володіла Османська імперія протягом більше 300 років. І, власне, козаки на чолі з отаманом Петром Калнишевським, це близько 11 тисяч запорозьких козаків, були авангардом і з одного боку і такими спецназовцями, з іншого боку розвідкою, які, власне, переправились через Севаш і захопили для Російської імперії Кримський півострів у 1770-х роках, це було під час війни 1768-1774 років, 18 столітті. І вже у 1775 році виходить указ Катерини ІІ за поданням Григорія Потьомкіна, який хотів стати гетьманом і отаманом замість Петра Калнишевського, хоча Петро Калнишевський приймав його в курінь як простого козака Грицька Нечесу. І, одним словом, Петро Калнишевський попадає на 25 років до Соловецького монастиря, а на той час в Російській імперії монастирі виконували подвійну функцію. З одного боку, це був монастир, де були священники, де були ченці, де молилися, з іншого боку, це були в'язниці, тюрми, і де відбували заслання, незгодні з тогочасним режимом, деспотичним, тоталітарним Російської імперії. І от Петро Калнишевський був відправлений на Соловки, писар Глоба був відправлений до Якутська, Осавул Головатий був засланий також до Сибіру. Таким чином, Російській імперії не потрібно стало ті люди, ті вояки, які боролися за імперію. Це так можна порівняти з тим, щоб було зрозуміло слухачеві. Це, наприклад, як Йосиф Джугашвілі, Сталін, розправлявся з Єжовим чи Берією. Спочатку Єжов і Берія разом своїми, як кажуть, тими сатрапами і катами знищували людей, розстрілювали їх ні за що, там революційні, так би мовити, якісь оці військові трійки, трибунали, ні за що, ні про що судили людей і розстрілювали їх потім. А потім Сталін і їх знищив. Так само і Катерина ІІ розправилася з старшиною і взагалі з українським козацтвом, тому що велика частина українського козацтва подалася на територію Османської імперії, Кримського ханства, де заснувало Дунайську або Дуновецьку Січ і проіснували там аж до 1828 року. Тобто часто питають, чому запорожці погоджувалися? Не погоджувалися. Велика частина, 12 тисяч, подалося на землі Османської імперії. Інша справа, що ще частина залишилася, і вона вже перетворилася на Чорноморське козацьке військо і поселилась на території сучасної Кубані, Краснодарського краю Російської Федерації.
Пане Тарасе, мені здається, що якраз та особа, про яку ми говоримо, Петро Калнишевський, йому було за 80 років, коли ним це вчинили, і там тримало, і він помер аж за 112, мені здається.
Ну, років. Зараз є дискусія серед науковців, скільки йому було років, але ці усі різні точки зору стосовно Петра Калнишевського, ви правильно кажете. Одні кажуть, йому було 80 років чимось, коли він помер, інші кажуть, що йому 110 було років. Ну, просто важко віднайти дату, коли він народився.
Ну, і вражаючи, власне, що я от вчора якраз так випадково читав, що тримали на цих Соловках, власне, в цій, можна сказати, камері, да? Де тричі на рік тільки випускали на великі свята.
Так, було, але мене що вражає, так само, як і вас, окрім того, що ви сказали, ще та ситуація, ми всі виховувались, наше покоління, на творах Олександра Дюма, французького письменника, можливо, зараз більш молоде покоління менше знає. І от є такий твір «Монте-Крісто». «Монте-Крісто», граф «Монте-Крісто», і всі зачитувалися, і фільми, є кілька французьких фільмів, є радянські фільми, є американські фільми, голівудські. Так от, «Монте-Крісто» – це видуманий герой, який чверть віку просидів на острові і потім втік звідти. А наш отаман Петро Калнишевський – невидуманий герой. Він справді 25 років просидів на Соловецькому острові, але і не втікав звідти. Коли його випустили за наказом царя Олександра, він сказав, і цар Олександр уже, так би мовити, соизволів, сказав, що їдьте, пане отамане, вже на свою Україну. Він сказав, ну, людина чверть віку пробула в ув'язненні. Каже, я вже тут і буду помирати, бо це є монастир, це є, все одно є священна земля. Зберігалась довгий час його могила, зберігався його надгробний камінь, який знайшов наш етнограф Петро Єфименко, який, до речі, був засланий туди в 19 столітті. Якби його туди не заслали, то, може б, ми і не знали, він у 1860-х роках відбував заслання в Архангельському краї, саме на Соловках. Він знайшов цей надгробний камінь, вважав, що це похований отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський, написав в Україну, і потім ця інформація була опублікована в Київській старині, тогочасному історичному журналі в Російській імперії, російською мовою, тому що українська мова тоді заборонялася. І таким чином нам стало відомо про Петра Калнишевського.
Дорогі друзі, я хочу наголосити, що поруч зі мною сидить історик, так, який написав... Ми знаємо, пане Тарасе, що ви така дуже скромна людина, але мене дуже багато людей просили, і якраз ми якраз от тільки що говорили про нашого героя, да? І я тримаю в руках книжку, яка написана паном Тарасом Чухлібом в співавторстві з Гуржієм, «Козацька Україна. Історія гетьманської держави 17-18 століття». І тут є розділ, який так і називається «Трагічна помилка українського Монте-Крісто». До речі, дорогі друзі, пан Тарас написав дуже багато наукових, серйозних книжок, монографій і більш популярних. І дуже багато працює. Ще можна деякі книжки придбати в магазинах. До речі, ви знаєте, це непросто. От для того, щоб мені придбати їх, мені потрібно було 3 екземпляри, мені потрібно було в 3 магазини телефонувати інтернетівські. Але, дорогі друзі, новина добра. Вона полягає в тому, що це можна знайти, якщо ви цікавитеся цим. І тому, пане Тарасе, От, власне, для тих, хто цікавляться, і я впевнений, що зараз біля радіо сидять з олівцем для того, щоб могли потім записати і віднайти, яку літературу і які книжки ви порадите от по цьому періоду?
Ой, я виховувався в історичній бібліотеці Києво-Печерської лаври, тобто в головній історичній бібліотеці України, і... Ну, я не є таким ботаном, як зараз кажуть, бо я встигав якось і на дискотеки ходити, і в кіно ходити, але з іншого боку і просиджував в читальному залі. Тоді відкрили, це були лихі, так би мовити, кінець 80-х років, минулого століття, національне відродження, рух, демонстрації за незалежність України. І відкрили зал з історії України, і перше, що я прочитав, це, звичайно, ну, десятитомну працю, важко читати було, але я вже був студентом третього курсу університету, це «Історія України, Руси» Михайла Грушевського. Вона зараз є на сайті і зборник, є дуже гарний сайт і зборник. Я чому рекомендую, тому що в електронному вигляді зараз більше читають. І на сайті «Зборник» є не тільки десятитомна праця Михайла Грушевського, є, наприклад, праця Івана Огієнка «Історія української мови». Іван Огієнко – це патріарх і митрополит Української церкви, але і вчений, він був за кордоном, був переслідуваний радянським режимом і написав ось таку працю. Є ще праці сучасних істориків, і зараз молоде покоління сучасних істориків, вона прагне до того, щоб українську історію вписати, так би мовити, до світової історії через європейську, через азійську історію. Тобто ми не дивимося не тільки через європейські окуляри, у нас не тільки погляд на Європу. Ми дивимося на те, що ми, я вже казав на початку передачі, 300-400 років були у складі потужної держави світу, це Османської імперії, яка боролася за те, щоб за першість у Європі, яка хотіла завоювати Відень і яка готувала походи навіть на Рим. І це була велика проблема для України, яка опинилася між двох вогнів великих, тобто між мусульманською цивілізацією, між християнською цивілізацією. А ще були внутрішні, якщо у мусульман були внутрішні, до цього часу є конфлікти між сунітами і шиїтами, так само у християнському світі стався розкол на католиків, на православних протестантів. Ну і так само і католицьке відгалуження від єдиної християнської церкви зазнало потім міні-розколів, так само православна церква до цього часу в Україні розколота. Ну і так само протестанти мають різну багато гілок, ми всі шануємо, ми всі поважаємо, але історик мусить оцінювати це все історично. І таким чином українці зазнали всього того. Багато українців були мусульманами, хоча це незначний відсоток. Багато українців були католиками, хоча це також великий відсоток, але не дуже значний, але більша частина українців була все-таки православними і греко-католиками. Ну і цю проблему також ми досліджуємо з моїми колегами і досліджуємо не на політичному рівні, а на науковому рівні. Тобто кожен має свою думку, кожен видав свою монографію, і ми відстоюємо свої точки зору на наукових конференціях.
Дякую, на хвильку перериваємося.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.
Дорогі друзі, триває програма «Магістра Віте». В студії знаходиться доктор історичних наук Тарас Чохліб. Якщо у вас є запитання до пана Тараса, власне, з приводу нашої теми «Козацтво України 17-18 століття», будь ласка, телефонуйте швиденько, тому що близько півгодинки нам залишається до кінця ефіру. Два київських телефони 044-577-56-45, другий телефон 46. Два мобільних 098-650-18-60, 093-272-07-45. Пане Тарасе, якщо дозволите, ми продовжуючи тему, про яку ви тільки що говорили. Я так, знаєте, з інститутських часів, читаючи Яворницького, його працю, його дослідження щодо козацтва, от так прочитав, що козацтво було, запорізьке козацтво і козаки були досить релігійними людьми, будували церкви, дуже багато було православних. От якраз от у цьому контексті, враховуючи, що зараз у нас в Києво-Житомирській діецезії цей рік особливо присвячений 700-річчю діецезії, ми намагаємося от так само, як ви, досліджувати, наскільки це можливо, дізнаватися. Скажіть мені, будь ласка, от які були взаємовідносини, ну, власне, козаків, да, запорізьких козаків і католиків? Чи приймалися католики до козацтва? Чи вони, грубо кажучи, сварилися? Чи розумілися? От це, я думаю, було цікаво б нашим слухачам.
Ну, гарне запитання. Складне, але гарне. Люблю відповідати на складні запитання, але на всі складні запитання є досить прості відповіді, коли ти справді довго працюєш у цій царині. А історична наука, вона така ж сама наука, як і фізика чи хімія, повірте, і це накинути нам, кажуть, ну, історія суб'єктивна, це не наука. Це накинути, це спеціально, щоб люди не знали своєї історії. Якщо люди не будуть знати своєї історії, значить вони будуть знати історію чужої країни. Стосовно вашого питання, нещодавно на Фейсбуку я висвітлив документ, свідчить літописець тогочасний середини 17 століття, що у війську Богдана Хмельницького воювало багато католиків проти корони польської. За короною польською стояло Австрійське цісарство, Австрійська імперія. За Австрійською імперією, як політичною супердержавою тогочасної світу, стояв Рим, католицький Рим. І, власне, оце розколотість, окрім того, що ми були ще між мусульманською і християнською цивілізацією, ми були ще розколоті між різними гілками, тому що східна частина Візантійської імперії, вона перетекла в Московське царство, і Московське царство, по суті, виступило захисником на той час. Це з сучасної точки зору, ми кажемо, звичайно, Російська Федерація є окупант, звичайно, московити є погані і так далі, так далі, але на той час трошки воно по-іншому все сприймалося, тому що історик-науковець сприймає історію з позиції того часу, який він досліджує, 17 століття. Треба там опинитися і зрозуміти ту ситуацію там, і вчора, а не тут і зараз. Тому йдеться про що? Перше, війську Богдана Хмельницького воювали католики, але це не значна частина, але навіть його кум Станіслав Михайло Кричевський, він був римокатоликом. Мало того, римокатоликами були дуже багато вчителів Богдана Хмельницького, і той же самий і Петро Могила, і інші Сильвестр Косів, які їздили до європейських університетів і перехрещувались римокатолики. Але тепер згадаємо про Богдана Хмельницького. Він також був католиком, бо він закінчував єзуїтський колегіум. Ну, єзуїтський колегіум він не міг, якщо б він не був католиком, його б не прийняли, тому що це було заклад церковний, ви це все прекрасно розумієте. Ну, і так далі, але більша частина населення України вже була православною. На той час були релігійні війни, і війна Богдана Хмельницького була також релігійною війною, коли велика частина населення козаків, запорозькі козаки, вони ж не народжувались на Січі. Їх народжували матері, жінки на Чернігівщині, на Полтавщині, на Браславщині, на Вінниччині, на Житомирщині дуже багато козаків, тому що козацька земля була аж по Случ, хоча Богдан Хмельницький хотів, а Случ – це на Хмельниччині, так, захоплює всю Житомирщину. І більша частина запорозького козацтва, просто назва війська запорозьке було, тому всі кажуть запорозькі козаки, а це українські козаки, так само вони себе називали. І воюють проти того, щоб було засилля, коли прийшов Сигізмунд III, а за Сигізмундом III його син Владислав IV, ну він трошки попустив, звичайно, і ухвалив, що в 1632 році урівняв правах православних і католиків. Так. Це було, але насправді на місці магнати польські, які викупили вже всі землі тут, цього не виконували. І треба було насильно, церкви були, ставали костьолами. Ну а як, якщо ми з часів Київської Русі вже були похрещені Володимиром Святителем, і тут, уявіть собі, 6 століть була одна церква, і приходять, скажуть, за 10 років чи за рік треба, щоб інша церква була. Тобто це було, ну, по суті, введення римо-католицької віри насильницьким шляхом. І чому виникла унійна церква греко-католицька? Поважна церква, ми її поважаємо. Але на той час її сприймали як таку церкву, яка, ну, була посередницька.
Ну так.
вона посередницька була між Римом і посередницька між Візантією, Константинополем і Москвою, яка вже претендувала на світовий центр православ'я. Тому тут треба розуміти ці речі і не осучаснювати їх, не модернізувати.
Тобто конкретно історичний підхід.
Так, історичний підхід, ми говоримо про 17 століття, це було так. А сьогодні воно зовсім по-іншому. Всі українці мають право на свою віру, і ніхто нікого не присилює до тієї чи до іншої віри.
Є у нас телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава. Ось, у мене перехоплює подих від того, що я чую, і так не хочеться перебивати пана Тараса. Я дуже дякую вам, Олександр, за вашого гостя. Ну, я вибачаю за такі пафосні слова, але як є, так є. Він нам відкриває ту Україну, яку ми не знали. Таке враження, що нам зовсім іншу країну показували і заставляли вірити, що вона дійсно така. І в світлі тих останніх фактів, які виклав пан Тарас, я хочу сказати, що ще дивно, що ми ще не в гіршому становищі зараз. Я не беру до уваги пандемію коронавірусу і війну. Зважаючи на все те, що він сказав, що слава Богу, що так, а не гірше. А запитання у мене два. Перше, чи можна зараз вільно відвідувати історичну бібліотеку Києво-Печерської лаври, а якщо ні, то де можна в паперовому вигляді познайомитися з тими працями по козацтву, які пан Тарас називав. Дуже дякую, пані Галина, Київська область.
Дякую вам.
Дуже приємно, пані Галина, за гарні слова. Ну, справа в тому, що історична бібліотека працює, як і всі бібліотеки. Нас усіх, нас, тому що я себе усвідомлюю в бібліотеках, зараз працюю у музеях, з паном Олександром ми говорили про ситуацію музейну, закривають в зв'язку з пандемією, і з 5 квітня, ви розумієте, це буде закрито наглухо, тому що ми в червоній зоні. Після відкриття, будь ласка, приходьте, вона працює, як завжди, в понеділок вихідний, навіть в суботу-неділю працює історична бібліотека. Друге питання по тому, де мої прочитати праці, вони є в інтернеті, заходьте, набирайте сайт «Чтиво», набирайте просто «Чтиво», «Тарас Чухліб», і там є мої праці, представлені мої наукові статті, в тому числі там є історія українського козацтва, написано колективом авторів, це близько 30 авторів Інституту історії Академії наук на чолі з академіком Валерієм Смолієм, де я працюю. І читайте, будь ласка, або на інших сайтах.
І, дорогі друзі, і я вам дуже раджу, я дуже рекомендую. Безумовно, що є і популярні книжки, але є, ну, гарні, ви отримаєте задоволення, знаєте, монографії, тому що пан Тарас їх написав значні, наприклад, «Гетьмани і монархи», «Українська держава в міжнародних відносинах», «Переяслав 1654 року і проблеми міжнародного утвердження українського гетьманату», «Гетьмани правобережної України в історії Центрально-Східної Європи». Я в руках тримаю, от в захваті від цієї книжки, от знаєте, і по структурі, і по науковому апарату, «Секрети українського полівасалітету». Так що цікавтесь. А щодо історичної бібліотеки, дійсно, ви знаєте, я гордий тим, що ми разом на одному факультеті вчилися в нашому Київському педагогічному тоді інституті, і, власне, історики завжди ходили до лаври, тому що
та
там
черга була за книжками.
Чудова була бібліотека, там швидко було, можна було хвилин за 20, за 30
не
отримати.
Так, як у губернації.
Да, і тому, дорогі друзі, користуйтесь, це багатство і скарб. Є у нас телефонний дзвінок. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Алло, будь слава ласка, Ісусу говоріть. Христу.
Навіки Богу.
Це пані Марія зі Львова. Я безмежно вам вдячна, пане Тарасе, бо ви написали не одну дисертацію, і у мене до вас є прохання і питання. Перше прохання, щоб в історію України війшли всі ці моменти обов'язково, щоб діточки знали, бо я, маючи дві вищі освіти, почуваюся невігласом в історії, признаюся. Будь ласочка, подумайте, як це зробити, щоб в історії України ці всі моменти були ключовими. І таке запитання, будь ласочка, скажіть, будь ласка, світом керували імперії. Скажіть, будь ласка, якщо зараз імперію має Росія, яка постачає нафту, газ цілому світу, скажіть, будь ласка, якщо Нормандська четвірка, я би хотіла туди поїхати, звичайно, і сказати, ми перекриваємо газ і нафту в Європу, віддавайте Україні українське, тому що ми перекриваємо, бо Україна має нафту і газ. І маючи нафту і газ, ми в три рази переплачуємо. Ми є кримінальна держава.
Зрозуміло, дякую вам.
Дякую, пані Марія. Ну, насамперед, дякуємо, що ви зі Львова зателефонували. У Львові нещодавно ми відкрили такий музей «Львів стародавній». Він знаходиться у греко-католицькій церкві Преображення Господнього на вулиці Краківській, 21. Після пандемії, будь ласка, запрошуємо. І там всі моменти, оці, що досліджували науковці, бо працював цілий колектив, це приватний музей на чолі з підприємцем Валерієм Галаном, любителем і гарним знавцем історії. І він бізнесмен-підприємець, який приніс гроші і відкрив музей разом з греко-католицькою церквою. І ми там показуємо і Максима Кривоноса, і Богдана Хмельницького в єзуїтському колегіумі, і Юрія II Болеслава, і Юрія І Болеслава Короля. Бо, ну, ви знаєте, те, що науковці пишуть, це наукові монографії, їх мало читають. Дякую, пане Олександре, що ви принесли, але мало читають книги, тим більше наукові монографії. На телебаченні в нас дуже мало історичних просвітницьких програм. Дуже мало, в основному шоу, 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 безкінечні шоу. Раніше хоч газети, журнали були, то можна було почитати. Зараз, по суті, це вже втрачається, паперові носії. Стосовно Нормандської четвірки. Ви розумієте, нам є чим впливати на Росію, нам є чим впливати на Америку, це супердержави світу, і нам є чим впливати на Китай. Я не буду розкривати ці секрети, але, наприклад, на Росію ми можемо впливати тим, що Росія є правонаступник Радянського Союзу, і як правонаступник Радянського Союзу має нам виплачувати, а тим більше жителям Західної України, за те, що вони понищили всю Західну Україну, повиселяли всіх до Сибіру, вони мають за це платити гроші. Тобто, як це називається? Як, наприклад, німці виплачують євреям за Голокост.
Так.
Так само сучасна Росія, сучасна Російська Федерація, оці нафтогазові гроші має нам виплачувати. На Америку і Китай зараз я не буду розповідати, як впливати, але ми повинні насамперед стати сильними внутрішньо, не розколюватись на різні партії, як нас розколюють, на різні течії, а розуміти, що ми насамперед українці, ми говоримо українською мовою, ми знаємо гарну українську історію, ми є етично вихованими, ми є свідомими, ми ходимо до церкви, кожен до своєї, але шлях до Бога у кожного свій один. От, і таким чином ми нарощуємо внутрішні м'язи.
І ви знаєте, дорогі наші радіослухачі, я, в принципі, дякую от попередній слухачці, яка телефонувала, тому що якраз мене це навело на думку. От ви знаєте, дорогі друзі, адже початок, середина 90-х, ми пам'ятаємо цей час, да? Ми більш старші особи, це було дуже такий складний час. Мені не просто здається, а я впевнений, що наші українські історики, вони, ну, своїми дослідженнями, своїми розробками, да, в кінці кінців тією програмою для шкіл, яку створили, а потім для університетів, вони заклали основи, ну, і державницької потім майбутньої політики України. І от, ви знаєте, тут неможливо переоцінити, тому що повністю змінилися оцінки, тому що ті наші політики, які, вибачте, в радянський час навчались і мали інші оцінки, ну, ті, хто захотів дізнатися дійсну історію, вони побачили, що це зовсім інша історія. Так от, враховуючи, що у нас дуже мало часу залишається, там близько 10 хвилин. Пане Тарасе, от для тих, хто, ну, все-таки не дослідив ще, да, не читав книжки по історії, по от цьому періоду, от по вашому періоду, Україна 17-18 століття, от які би ви назвали самі такі важливі відкриття за оці три десятиліття, які зроблені нашими українськими істориками, вами в тому числі, от які не збігаються з тим, що ми знаємо по радянській історії?
Ну, насамперед, на те, що, ну, на нас впливало дуже багато держав, і в тому, і, ну, таким чином дуже багато історій на нас впливає, так? Польська, турецька, ми вже говорили, та ж сама російська, московська, шведська. Але і ці країни на нас впливали, бо вони були імперіями. Тут правильно пані Марія говорила, імперії на нас впливали, а вони всі були імперіями, а ми між ними були між цих трьох, чотирьох, а інколи п'ятьох вогнів. От. І ми вистояли. В нас, ми не на острові, як Англія, чи ми не як Японія, а ми вистояли. В нас нема великих гір, як Альпи, як Швейцарія вистоювала також проти своїх завойовників. Ми були розділені Дніпром, але ми зараз єдині. Ми були розділені різними державами, Австро-Угорською і Російською імперією, але ми зараз єдині. І оцю точку зору історики, мої колеги, відстоюють у своїх працях стосовно будь-якого періоду історії і те, що не тільки на нас впливали, а ми впливали на історію Польщі. Наприклад, у Польщі був такий король Михайло Коробут Вишневецький. Це був нащадок Дмитра Байди Вишневецького, нашого отамана відомого, одного з перших гетьманів Запорозького козацтва. Він був королем, і про нього говорили в Польщі. Ось були в нас королями французи Генріх Валуа, були поляки, а тепер є королем русин. Ну, оце ми досліджуємо впливи України на історію Польщі, на історію Туреччини, на історію Швеції. Ну, Пилип Орлик дуже багато вплинув зі своєю козацькою українською еміграцією. На жаль, так трапилося, що ми тоді програли за часів Івана Мазепи, але вплинув на історію Швеції. І зараз оці наукові відкриття, вони хай по краплинці, але вони доносяться до людей. Потім, знов ж таки, за Богдана Хмельницького «Секрети українського поліовасалітету» якраз наштовхнуло мене на думку, що, ну, про себе важко хвалитися і цього не потрібно робити, але я вважаю, що зробив наукове відкриття, показав, що Богдан Хмельницький, от ми часто думаємо густо під впливом радянської, сучасної нам ворожої російської такої інформаційної війни, ідеологема цих, що він не хотів і він не зраджував Україну, коли підписував угоду з Москвою. Він тільки вибивав одну залежність політичну, іншою, від залежність від Польщі, від Австрії, він вибивав, бо над Польщею стояла Австрія як супердержава, він вибивав московську протекцію. Але як тільки він прийняв московську протекцію, він запросив шведського короля Карла X, підписав з ним угоду, а шведський король воював з Москвою на той час, уявіть собі. І разом з шведським королем завоював Варшаву і Краків. От ви скажіть, будь ласка, шановні мої слухачі, от хто зараз, покладіть руку на серце, бо ми на Радіо Марія знаходимося, християнському радіо, і скажіть, хто знав про те, що Богдан Хмельницький наказав і завоювали київський полковник, наказний гетьман Антін Жданович і Іван Богун, відомий полковник, завоювали Краків і Варшаву весною, влітку 1657 року. Оце наші наукові відкриття.
І ви знаєте, пане Тарасе, у нас все-таки програма просвітницька, і, ну, враховуючи, що існують соціальні мережі, і мені дуже подобається, як ви використовуєте потенціал соціальних мереж, і у Фейсбуці, дорогі друзі, є пан Тарас, треба просто набрати українською мовою «Тарас Чухліб», і ви зможете читати ті дописи, ті пости, які є надзвичайно цікавими і які з'являються іноді щоденно, іноді навіть декілька разів на день, іноді рідше, але повірте мені, що це надзвичайно цікаво, і ви завжди зможете бути в курсі тих подій, які, ну, от, власне,
дякую,
відбуваються.
Дякую, тому, за рекламу.
Ну, дійсно, це так, і треба користуватися цим, тому що дуже багато людей цікавиться, а ось воно, воно поруч. Пане Тарасе, давайте ще про рекламу. Дуже таку гарну річ, яку ви почали здійснювати. Власне, я бачив оголошення, але вас не перепитував, що ви і ряд ваших колег починає навіть готувати дітей до ЗНО.
Ну так, це ми робили і робимо з музеєм становлення української нації. Знову ж таки, прорекламую цей музей, запрошуємо. Ми знаходимося у приміщенні музею Другої світової війни. Це у Києві, на вулиці Лаврській, 27. Хто знає, це співоче поле, там, де найбільший прапор України встановлено. У нас, в нашому музеї представлено близько 100 фігур, які є суперсучасними з силікону. Ви можете живого побачити Тараса Шевченка, Лесю Українку, Богдана Хмельницького, який приймає там послів з різних держав, Степана Бандеру та інших наших героїв, там Миколу Амосова, хірурга, Сергія Корольова, який запускав ракети в космос. Це всі наші українці. І ми започаткували візуалізацію ЗНО. Тобто діти, коли приходять до нашого музею, вони дивляться живі фігури, запам'ятовують, як вони виглядають, тому що дуже багато питань, бо як виглядав той чи інший герой, його треба запам'ятати. І через наші фігури, через наші постаті, слухачі, тобто наші учні, які до нас приходять, це запам'ятовують. Ну, інша справа, що знову ж таки впливає загальна оця ситуація з, ну, не буду це говорити.
Цю пандемію.
Так.
Є телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Слава навіки. Людмила Львів, вітаю вас, пан Олександр, вашого гостя, і хочу вам подякувати дуже за те, що ви відкриваєте історію України. Це дійсно багато років скривали від нас. Відверто вам скажу, як нараз завжди українець, асоціація була, що українець тільки сало їсть і чесник, і такого дурака завжди показували, так? Але ж то наша нація, дійсно нація, ми маємо гордитися молоддю, дітьми, і дуже вам дякую, що ви відкрили це історичні дані. Я відверто вам скажу, навіть нема що соромитися. Огієнку, наприклад, ми повинні знати, але для мене це новинка, що він був патріархом України, церкви української, ви знаєте. Але
можливо, багато... я обмовився, можливо, митрополитом. Так,
митрополитом, так?
Так, так. Вибачаюсь.
Та нічого так. Страшного, але багато людей...
Ваше запитання, можливо, є. Говоріть, будь ласка, бо дуже мало часу.
Я от хотіла, мене душа болить, от сьогодні я чула новини, і так от ви сказали, кожного року боротьба за Україну йде. І зараз от в новинах чула, що зараз там угоду якусь мають підписувати з коронавірусом, і якби інші країни оцінили Україну, наші підприємства, і хочуть приватизовувати підприємства. І знову виходить, що нашу країну на шматочки розривають, розумієте? Ну, то якось так дійсно...
Я історично відповім на ваше питання. Ви знаєте, історія завжди актуалізується. Україну хотіли приватизувати, коли прийшла, при всій повазі, Річ Посполита, польсько-литовська держава принесла дуже багато гарного, але й приїхали польські магнати із Західної Польщі, почали скуповувати землі і оголошувати пустками. Знову ж таки, на Фейсбуку недавно я висвітлив документ Сеймова постанова 1590 року. Села і містечка Рокитно, Ольшаниця, там Володарка оголошувалися пусткою. І оці пустки села і містечка, ними мали володіти польські магнати за сеймовою постановою. І почалася перша козацька війна, так звана, 1591-1593 років, на чолі з гетьманом Косинським. То я скажу, хай приїжджають всі з усього світу, закуповують чи з Сполучених Штатів Америки, чи з Російської Федерації, чи з Ізраїлю, чи з Англії, хай закуповують наші землі. А ми потім їм покажемо, що вони будуть робити з цими землями.
Ну, от власне, знаєте, дорогі друзі, будемо дякувати нашим історикам і, зокрема, пану Тарасу Чухліву за його працю багаторічну, тому що, дійсно, знаєте, це дуже кропітка, непроста робота, за те, що досліджуєте, за те, що знаходите для нас ці надзвичайно цікаві факти. І саме головне, я впевнений, що завдяки вам і вашим колегам, ну, власне, і ми всі люди, які живемо, також можемо ставати українцями і пишатися тим, що ми є в Україні, А ми вже знаємо, дорогі друзі, з цієї програми «Магістра Віте», що дійсно історія є вчителькою життя. І якщо не будемо пам'ятати її уроків, то тоді марно буде наше життя.
Дякую, дякую за приємну розмову.
Вимушені завершувати, дорогі друзі. Залишайтесь надалі з Радіо Марія. Ми дуже любимо вас. Попереду нова програма. Слава Ісусу Христу!
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Вчителькою життя називав Цицерон історію. Що ми знаємо про історію нашої батьківщини? Чому потрібно пам'ятати її уроки? Формування особистостей, нації, держави на перехрестях української історії. Магістра Віте.